Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW 3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya kembali dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Agus Antika, hari ini ditemani Sekar Sari dan juga Bung Eko, ada juga Bung Wahid. Ya, dan terkhusus saya ingin menyapa juga pendengar di Kanada karena siaran bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, dipancarluaskan juga oleh program radio bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Saya sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Ya, ada beberapa yang sudah kami pilihkan ya, spesial untuk Anda. Terus nanti kita juga akan berbagi cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan bersih dan bebas dari praktik korupsi. Komitmen itu disampaikan setelah adanya penahanan sejumlah pejabat terkait dugaan kasus korupsi beberapa waktu lalu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Kamis di Jakarta mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta seluruh aparat penegak hukum untuk terus menjalankan tugasnya secara tegas dan profesional.
Bapak Presiden memberikan penekanan sekali lagi untuk kemudian meminta kepada seluruh jajaran aparat penegak hukum terus melaksanakan tugasnya. Mas, semangatnya kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi korupsi.
Menurut Prasetyo, arahan Presiden Prabowo menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam memperkuat pengawasan terhadap berbagai program strategis nasional. Pemerintah ingin memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan tidak disalahgunakan oleh pihak manapun. Ia menjelaskan pengawasan dilakukan terhadap seluruh program pemerintah yang sedang berjalan. Presiden Prabowo juga secara rutin menerima laporan perkembangan program agar target pembangunan tetap berjalan sesuai rencana dan prinsip tata kelola yang baik. Sebelumnya, mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dedan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim ditahan masing-masing oleh Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menjalani proses pengadilan terkait dugaan korupsi. Dedan ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG, sementara Silmi Karim resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan dokumen dan perizinan. Berita selanjutnya, pemerintah Swiss menggelontorkan dana sebesar 3 juta euro untuk mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD. Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Presiden Konfederasi Swiss Guy Parmelin di sela pertemuan tingkat Menteri PTM OECD 2026 di Paris, Prancis. Erlangga dalam keterangannya di Jakarta Jumat mengatakan dukungan konkret ini diwujudkan melalui program kerjasama Swiss 2025-2028 yang berfokus pada tiga area krusial. Adapun ketiga area yang dimaksud yakni penguatan tata kelola badan usaha milik negara BUMN, peningkatan kapasitas dalam penerapan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, serta dukungan terhadap akses Indonesia ke konvensi anti-suap OECD. Selain dukungan terhadap aksesi OECD, kedua negara juga membahas penguatan kerjasama ekonomi, salah satunya melalui rencana penandatanganan nota kesepahaman non-binding di sektor mineral dan logam yang dijadwalkan pada 23 Juni 2026. Kerjasama tersebut diharapkan dapat memperluas kemitraan Indonesia dan Swiss ke sektor bahan baku mineral kritis yang saat ini menjadi salah satu komoditas strategis dalam transisi energi global. Kementerian Pariwisata menyampaikan bahwa ajang olahraga renang 12 Asian Open Water Swimming Championship 2026 akan dilaksanakan pada 13 hingga 15 Juni 2026 di perairan Pantai Interkontinental Bali Resort, Jimbaran Bay, Bali. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan bahwa acara kejuaraan renang di perairan terbuka itu akan menghadirkan atlet-atlet terbaik dari 17 negara. Sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian yang dikonfirmasi pada Jumat, ia menjelaskan event ini juga menjadi platform sport tourism yang sejalan dengan program unggulan Kementerian Pariwisata tahun 2026, yaitu pariwisata berkualitas. Ajang 12 Asian Open Water Swimming Championship 2026 mencakup kejuaraan utama bagi para atlet profesional serta A, stream OWS series bagi perenang pemula, anggota komunitas olahraga dan anggota masyarakat umum. Ketua pelaksana 12 Asian Open Water Swimming Championship 2026 dan A, stream OWS Series 2026, Kiki Taher mengatakan bahwa penyelenggaraan kejuaraan renang itu akan berdampak positif terhadap usaha wisata olahraga. Pendengar, demikian berita dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, sebagai pembuka kebersamaan kita, saya ingin menghadirkan musik asli Indonesia. Ya, musik keroncong. Ada kabar hangat dan manis dari belantika musik keroncong, penyanyi berbakat asal Pekanbaru, Riau, Yure Andini kembali menyapa Anda lewat sebuah karya berjudul Ya Kamu. Jadi setelah sukses memikat hati pendengar ya lewat lagu debutnya pada 2023 lalu, lagu Ya Kamu bercerita tentang keindahan rasa jatuh cinta. Tentang momen manis ya saat seseorang selalu ingin berada di dekat orang tersayang. Namun, ada yang sangat spesial dari karya Yure kali ini, karena ia berani keluar dari zona nyaman dengan memadukan musik pop modern, dan sentuhan magis pop keroncong bernuansa vintage folk. Alunan musiknya dikemas apik oleh Acoy, gitaris band rocker Kasarung, sehingga terdengar sangat santai dan tetap relevan bagi generasi muda. Ini dia, Ya Kamu, Yure Andini.
Aku tak bisa sehari tanpa kamu, tak bisa tanpa melihat kamu.
Cintai Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Bencana dan pandemi atau hal-hal berkaitan yang merugikan manusia itu akibat alam sedang tidak seimbang. Nicholas Saputra. Nicholas Saputra lahir 24 Februari 1984 adalah seorang aktor asal Indonesia. Ia pertama kali dikenal luas sebagai Rangga dalam film Ada Apa Dengan Cinta pada 2002. Ia telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu aktor terkemuka di Indonesia dengan 2 kemenangan penghargaan Citra untuk aktor terbaik sebagai karakter utama dalam film Ki karya Riri Riza pada 2005 dan aktor pendukung terbaik dalam film Aruna dan Lidahnya karya Edwin pada 2018. Nicholas Saputra juga merupakan aktivis yang berkomitmen pada isu-isu lingkungan dan konservasi serta mendukung hak-hak anak. Ia adalah produser eksekutif dan produser beberapa film lingkungan melalui perusahaan produksinya Tanahir Film. Pada 2019, Nicholas Saputra dinobatkan sebagai Duta Persahabatan UNICEF Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, ada sebuah survei yang dibuat oleh Edureng tahun 2026 yang baru saja dirilis tentang daftar 10 kampus dengan jurusan kedokteran terbaik di Indonesia. Di posisi puncak, Universitas Indonesia masih kokoh memimpin. Menempati peringkat ke-85 di Asia, Universitas Indonesia atau UI terus melahirkan inovasi medis terdepan melalui infrastruktur modernnya yang sangat prestisius. Jadi ada 10 kampus dengan jurusan kedokteran terbaik di Indonesia ya. Dan nomor satunya adalah UI. Nah, menyusul di peringkat kedua, Universitas Airlangga di Surabaya membuktikan konsistensinya sebagai pilar utama pencetak tenaga medis berkualitas, khususnya untuk wilayah Indonesia bagian timur. Sementara itu, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta mengamankan posisi ketiga. Universitas Gadjah Mada atau UGM tidak hanya unggul dalam riset akademis, tetapi juga dikenal luas ya karena kontribusinya menciptakan teknologi kesehatan tepat guna yang terjangkau bagi masyarakat. Melengkapi jajaran elit ini ada Universitas Pajajaran yang kuat dalam publikasi ilmiah. Kemudian ada Universitas Udayana, kemudian Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin, hingga Universitas Andalas yang menjadi kebanggaan Pulau Sumatera. Daftar bergengsi ini ditutup oleh tren positif dari Universitas 11 Maret Surakarta. Mengetahui kualitas pendidikan medis yang terus meningkat ini tentu memberikan angin segar ya bagi masa depan pelayanan kesehatan di Indonesia. Anda tertarik kuliah di Indonesia?
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Kau layakku bendera merah putih. Hormat gerak.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong, senang sekali saya Skarsari dari Voice of Indonesia kembali menyapa Sam.
Hai, saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong.
Gimana
selamat
Sam?
Pagi.
Selamat pagi, sehat-sehat ya.
Amin.
Sudah ya. Memasuki bulan Juni loh, masuk bulan ke-6. Bulan yang istimewa juga karena ulang tahunnya dari salah satu hostnya Halo Jakarta, Halo Hong Kong, Sam ya.
masih ada 7 hari lagi. Masih ada 20 hari.
Oh, 20 hari. Oh, berarti Sam ini bukan Gemini ya, masuknya Cancer.
Betul.
Air ya.
Air.
Oke, gimana nih Sam, udah siap-siap mungkin mau merayakan apa gitu dari sekarang, udah disiapin?
Waduh, masih jauh.
Masih sekarang, jauh ya.
Udah musim panas, udah kepanasan ya. Aduh, di Hong Kong tuh ya.
Kalau di sini malah Sam ya, di sini tuh harusnya kan udah masuk musim panas ya. Tapi hujan setiap hari loh Sam. Hujannya tuh hujan badai lagi, hujan geluduk.
Wah,
kenceng banget.
Gitu ya.
Kalau di sini
Hong Kong juga begitulah. Ya hujan panas.
Mm-hmm.
Ya enggak? Dibilang record breaking heat.
Mm.
Ya enggak, temperature.
Oh, sepanas apa? Yang kemarin aja tuh yang Halo Jakarta Halo Hong Kong summer pop up aja udah panas banget tuh.
Iya.
Ini lebih panas 30, lagi.
35, 36 ya.
Iya, tapi memang agak berbeda ya di sana itu, walaupun cuma 35 atau 36 tapi mataharinya tuh rasanya beda, kayak nyentrong banget sama lebih lembab ya.
Trik
banget gitu ya.
Dan di sini lembab juga.
Oh iya benar. Jadi bawaannya tuh pengen mandi terus kalau di sana, saking gerahnya.
Lengket.
Dan selain Hong Kong yang lembab, kalau di Jakarta nih kita tahun 2026 nih sudah semakin bersiap-siap nih Sam, karena kita mau menyambut banyak konser-konser seru di Jakarta Sam.
Wih, konser apa?
Ada BTS nanti di bulan Desember datang lagi. Kemudian ada lagi The Weeknd. The Weeknd itu di bulan September. Oh, BTS di bulan Desember, The Weeknd di bulan September. Kemudian yang saya sudah beli tiket konsernya nih Sam, tapi masih 2027 sih. Tapi nge-warnya udah dari bulan Mei kemarin Sam. Konsernya Westlife.
Wah, Westlife. Saya itu belakangan ini enggak tahu kenapa ya, enggak. Jadi sering nonton musik-musik. Ternyata ada film Michael, itu Michael Jackson.
Oh iya, Michael kan? Jackson. Ini juga diputer kok di sini. Ininya.
Wah, itu ternyata Michael itu saya tuh nyesal. Saya pikir-pikir yang menyesal tidak melihat konser beliau. Ya enggak?
Konsernya Michael Jackson?
Iya, maksudnya konsernya Michael Jackson live waktu dia masih hidup ya.
Pernah konser di Hong Kong ya?
Nah. Di Hong Kong pernah nggak ya? Nggak tahu dia, kayaknya nggak ada.
Ketika Sam lagi di US ya?
Di US atau di mana? Yeah. Biasa kan nguber gitu ya nggak?
Iya dong, orang udah di US ya, masa nggak nonton sih ya? Makanya daripada nyeselnya belakangan, memang lebih baik beli aja dulu tiket konsernya gitu ya.
Sama Phil Collins.
Phil Collins, wah itu keren banget sih Sam itu.
Keren, keren.
Iya.
Suaranya khas tuh.
Nah saya ini kalau nonton konser itu sebetulnya udah lama, terakhir kali saya nonton konser di tahun 2012, konsernya Jason Mraz di Bali waktu itu. Wah, udah lama banget itu ya, hampir berapa belas tahun yang lalu. Kemudian saya gak nonton lagi karena saya merasa sudah tua gitu, kayaknya udah gak sanggup gitu badannya kalau nonton konser dempet-dempetan gitu kan. Dan saya juga merasakan sama seperti yang saya merasakan. Ada beberapa konser yang saya sesali gak nonton sih, diantaranya Backstreet Boys gak nonton. Kemudian ya Coldplay itu karena saya gak kedapetan tiketnya. Makanya tahun depan saya udah, saya kemarin tuh bangga banget loh, saya nge-war sendiri soalnya tiketnya. Dan akhirnya pertama kali saya berhasil juga nih nge-war tiket konser.
Wah, dulu waktu masih muda sih saya sering nonton, jadi Boy George pernah, Culture Band ya nggak tuh, sudah gitu Rod Stewart, Queen pernah.
Pernah nonton Queen?
Iya, di Amerika, waktu di Amerika. Terus siapa? Air Supply dua kali ya di Amerika sama di Hong Kong. Terus apa lagi tuh? Yang main Kenny G.
Oh, Kenny G. Wah, ya beda sih Sam, besarnya di Amerika ya. Jadi pilihan nonton konsernya itu banyak banget, sampai bisa dapet Queen,
Air Supply, Queen, gitu ya. Tapi Queen hebat itu, Freddie Mercury.
Iya.
Tapi saya pengen nonton film Michael.
Masih ada di bioskop di sana?
Masih.
Oh, karena masih. Kalau di sini udah di beberapa bioskop sudah mulai diturunkan loh Sam. Jadi Sam harus agak lebih cepat nih Sam. Karena kan kalau di sini tergantung popularitasnya ya. Kalau nggak terlalu rame filmnya, dia akan cepat turun gitu. Semoga di sana popularitasnya tuh masih tinggi ya. Jadi nggak cepat-cepat turun layar.
Iya, tapi nggak tahu kenapa ya cepat turunnya. Kurang.
Di sini saingannya juga ada film horor, film. Kan film pocong. Itu selalu rame.
Pocong pacaran gimana ya?
Emang ada film itu? Saya baru tahu ada film itu loh.
Tapi, aduh, lucu kali ya.
Tapi ya nggak apa-apa ya, saya pun juga termasuk yang suka nonton film horor, tapi bukan berarti harus kalau sampai di bioskop, nggak sih, paling di Netflix atau di mana-mana gitu, nggak sampai harus ke bioskop gitu, kecuali memang aduh nggak tahu nih mau ngapain gitu ya, udah bosen yang ada filmnya apa yang jamnya sesuai, kemarin nonton tapi justru film horornya itu dari Korea.
Oh, Korea.
Kalau yang pocong-pocongan
rasanya bingung ya.
Iya, tapi yang pocong-pocongan enggak dulu deh, suka.
Saya nonton itu Cold War.
Oh.
Si Aaron Kwok. Mengenai polisi-polisi itu ada Cold War 1994. Ternyata keren.
Keren ya,
filmnya.
Oke.
Keren.
Terus ada cerita apa lagi nih Sam dari Hong Kong?
Ngomong-ngomong kita juga ini tanggal 7, tanggal berapa hari lagi kita Piala Dunia ini Kak, sekarang.
Iya, ini udah ramai banget. Kalau di Indonesia sampai ada kereta api yang jurusan Cikarang itu temanya itu Piala Dunia. Terus juga di Samarinda ada kampung Piala Dunia juga, jadi penuh dengan hiasan-hiasan Piala Dunia. Walaupun Indonesia nggak masuk ya, tapi tetap ramai sih di sini.
Di sini juga mungkin di mall-mall nanti dia akan di live televise ya. Karena Piala Dunianya kan di Amerika. Jadi mungkin waktunya juga mungkin malam mereka ini. Gak tahu jadwalnya. Jadi teman-teman bisa di googling ya. Amerika, Meksiko, sama Kanada ya kalau gak salah ya. Di tiga tempat sekarang ya.
Jauh ya, kalau untuk nonton bareng tuh agak sulit kayaknya ya.
Iya.
Dan waktunya tuh panjang.
Waktunya berbeda gitu, mereka akhirnya nendang-nendang, kita lagi tidur. Ya lah.
Kalau zaman muda masih kuat bergadang ya, kalau sekarang wah masuk angin besoknya.
Mungkin anak-anak muda masih bisa bergadang ya.
Kita pas bangun langsung cek aja di online, oh yang menang ini, oke.
Betul. Biasa babak pertama, babak kedua, babak terakhir baru kita nonton.
Tapi ngejagoin siapa Sam? Ngejagoin siapa?
Waduh, saya kurang gitu ngikutin sebetulnya Piala Dunia.
Bola ya.
Halo, bola basket masih ini ya nggak? Masih ngikutin.
Iya.
Oke. Selain itu di Hong Kong juga ada apa? Mulai tanggal 30 Mei hingga 30 Juni ya. Kantor Warisan Budaya Tak Benda Hong Kong akan menggelar Hong Kong ICH Month 2026 atau Bulan Warisan Budaya. Ya. Temanya adalah ICH Around Town. Ya, jadi itu adalah warisan budaya benda di sekitar kota. Acara ini dirancang agar masyarakat dan wisatawan bisa lebih memahami warisan budaya tak benda sekaligus mewujudkan konsep membentuk pariwisata dengan kegiatan budaya dan mempromosikan budaya melalui pariwisata. Ya, beberapa program utama ada antara lain pembukaan sekaligus Carnival ICH. Ya, tur unggulan ICH, pertunjukan cahaya, kelas keliling 10 harta karun ICH yang hidup. Ya enggak? Banyak macam-macam nih. Ya, tahun ini acara mengundang praktisi ICH senior maupun muda. Mereka akan membawa pertunjukan panggung parade dan stand promosi. Ada juga pertunjukan flash mob yang baru pertama kali diadakan. Penampilannya di luar panggung sehingga penonton bisa secara langsung berinteraksi dengan berbagai elemen warisan budaya tak benda.
Oke, ini saya juga nih yang sobat museum kayak saya nih pasti seneng nih mendengarkan berita ini ya.
Ya?
Iya, untuk yang suka-suka museum, yang suka benda-benda bersejarah, ini pasti akan menarik banget nih.
Betul, jadi Hong Kong Heritage Museum ya.
Oke, baik. Jadi yang suka sama benda-benda bersejarah sama yang kayak saya nih, sobat museum langsung aja ke Hong Kong Heritage Museum. Tapi kalau Anda suka sama benda-benda luar angkasa seperti planet, kemudian tata surya dan lain sebagainya, perlu ke Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia nanti ke depannya akan punya observatorium baru yang katanya sih ini akan menjadi yang paling baik di Asia. Dan kita akan ngobrol-ngobrol nanti bersama dengan Bapak Emmanuel Sung Ying Mumpuni, Kepala Pusat Riset Antariksa Orpabrin. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Seperti saya sampaikan ya, kalau Indonesia nih akan punya observatorium baru di Timau. Dan saya juga penasaran nih Sam, kalau di Hong Kong juga observatoriumnya juga seperti apa sih Sam di sana?
Waduh, tanya-tanya observatorium tuh saya pernah dengar ada di Science Park ya, atau di mana itu. Tapi kayaknya jarang deh. Sekarang berfungsi itu, jadi teleskop, mereka ada teleskop, ada teleskop lumayan besar, tapi nggak tahu, saya belum pernah kunjungin.
Oh oke, okay. Nggak apa-apa Sam, nanti ke di Indonesia aja ya, ke Taman Ismail Marzuki atau mungkin yang baru nih letaknya menantang di dalam hutan nih. Ada, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Emmanuel Sung Ying Mumpuni, Kepala Pusat Riset Antariksa Orpabrin. Pak Sungging, selamat pagi.
Selamat pagi.
Pagi Pak Sungging.
Sehat,
pagi
sehat,
Pak Sam. Sehat Mbak Sekar.
Salam kenal Pak.
Iya, salam.
Pak Bapak Sungging, posisi di mana nih pagi ini?
Pagi ini saya masih di Bandung. Masih dalam suasana ini
Idul Adha ya.
Libur ya.
Oke. Pak Sungging, kita mau diceritain nih Pak, seperti apa sih Observatorium Nasional Timau ini Pak?
Oke. Jadi memang yang disebut sebagai observatorium itu kan memang tempat untuk melakukan pengamatan ya, pengamatan benda-benda antariksa. Ceritanya itu di sekitar pertengahan tahun 2010-an itu sekitar kan Indonesia punya namanya Undang-Undang Keantariksaan nomor 21 tahun 2013 dan di situ memandatkan bahwa Indonesia perlu menguasai teknologi keantariksaan, salah satunya adalah fasilitas ruas bumi yang kita kenal secara umum itu sebagai sebuah observatorium. Nah, kemudian dari kajian yang panjang oleh teman-teman banyak berbagai akademisi yang terlibat ya waktu itu ini mengusulkan ya kita kalau mau membangun sebuah fasilitas baru yang cukup terbaik di Indonesia itu di wilayah Kupang Nusa Tenggara Timur karena memang banyak kajian yang memperlihatkan di sana daerahnya cenderung lebih kering dan kemarau-nya lebih panjang. Nah, kemudian dari tempat yang sudah ditentukan itu, terus kemudian teman-teman membuat semacam ini telaah. Oh, ini kira-kira cocoknya teleskop seukuran ini. Terus kemudian kami dapat bantuan dari teman-teman di Jepang. Yaudah, pakai teleskop yang ini aja. Nah, kemudian jadi kami dapat desain teleskop yang sebelumnya itu berada di Okayama di Jepang. Itu ukurannya 3,8 meter dan dalam perjalanannya akhirnya kita bisa memulai pembangunan di sekitar tahun 2016 atau 17 itu 16 kayaknya 2016 dan memang perjalanan panjang sudah 10 tahun ini perjalanannya. Mudah-mudahan tahun ini bisa diselesaikan. Jadi kita mempunyai sebuah fasilitas yang pertama adalah sebuah teropong yang bekerja pada optik ukuran diameter 3,8 meter dan kemudian ada beberapa instrumen-instrumen kecil lain untuk melakukan pengamatan antariksa di sana. Nah, terus alat itu buat apa? Alat itu tentu saja untuk melakukan mempelajari pengamatan benda-benda langit seperti bintang, galaksi, dan sebagainya yang memang diharapkan bisa membantu memperkuat riset antariksa di Indonesia.
Oke, jadi itu tadi sudah disebutkan ya Pak ya, teknologi dan juga fasilitas utamanya. Dan untuk penelitiannya nanti seperti apa Pak ya, nanti akan dilakukan di sana Pak?
Penelitiannya, penelitiannya sih banyak sebetulnya banyak ya. Jadi kan, jadi kan bisa yang sekarang sudah banyak berjalan itu kan misalnya yang tahu pasti istilahnya juga nggak umum ya seperti polusi cahaya gitu, polusi cahaya. Terus kemudian nanti kalau teleskopnya siap kan itu kan teleskop itu kan secara sederhana seperti alat potret kamera ya, jadi bisa memotret langit. Terus kemudian mendapatkan semacam gambar atau informasi dari benda-benda langit itu, terus nanti dari gambaran itu kita bisa bercerita banyak tuh, misalnya oh ini ternyata asteroid yang sedang mengalami apa, atau ini planet yang sedang apa, ini galaksi yang bagaimana, kayak gitu. Jadi banyak yang bisa dipelajari dengan peralatan tersebut.
Oke, saya kebayang nih Pak, ya silakan Sam.
Saya mau nanya, kalau teleskop 3,8 meter bisa lihat apa tuh Pak?
Ya, yang pasti kan semakin semakin besar teleskop itu kan dia bisa melihat benda-benda yang semakin redup ya. Artinya mungkin dengan kondisi yang sulit ditemukan di Pulau Jawa itu dengan adanya polusi cahaya itu yang salah satu contoh yang sedang kami ingin kerjakan itu misalnya terkait ada fenomena supernova. Supernova itu ketika bintang meledak gitu kan di jauh kayak gimana tuh kan, ya kalau pakai teleskop yang biasa mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi mungkin dengan teleskop 3,8 akan lebih kelihatan. Atau misalnya fenomena ada asteroid yang ternyata berpasangan kayak gitu-gitu itu mungkin bisa kita pelajari mempergunakan teleskop ini karena teleskop-teleskop yang semakin besar matanya itu kan bisa melihat yang lebih redup gitu. Jadi kita bisa memahami proses fisik yang lebih kompleks lagi.
Walaupun untuk
di dunia, di dunia paling panjang berapa meter, Pak?
Wah, banyak yang lebih besar.
Yang paling panjang, saya lihat di Google ini 21 meter.
Ada kayaknya yang memang sedang direncanakan itu yang sampai 30 meter seperti itu.
Wow.
Jadi banyak memang. Tapi kalau untuk di wilayah Asia Tenggara memang saat ini yang kalau misalnya nanti beroperasi yang terbesar ya di Indonesia ini.
Yang timau ini ya.
Bangga ya.
Tuh makanya kemarin tuh banyak yang menyebut ini akan menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Oh ternyata karena alasannya teleskopnya tuh terbaik ya kalau untuk di daerah.
Ya karena memang saat ini mungkin yang beroperasi di atas 2 meter itu hanya ada 2 ya. Jadi yang saya tahu di Thailand itu 2 meter. Terus teman-teman di Malaysia itu kalau nggak salah di 50 cm gitu. Jadi memang semakin besar itu kan lebih kepada bagaimana untuk mendapat informasi yang lebih redup.
Iya. Kalau Hong Kong gimana Pak? Hong Kong belum tahu ya?
yang saya pernah tahu di Hong Kong itu ada teman-teman yang melakukan kajian polusi cahaya ya. Tapi karena memang di sana cukup kotanya cukup padat ya, cukup ramai. Jadi saya pernah baca beberapa paper yang dikerjakan oleh teman-teman di universitas di Hong Kong.
Oke. Berarti kita harusnya merasa bangga nih walaupun nanti teman-teman yang di BRIN itu kerjanya cukup menantang ya Pak ya, harus harus tracking dulu ke dalam hutan ya Pak ya di NTT loh.
Ya, sebetulnya sih nah harus tracking juga sekarang kan sudah dengan adanya dibangun observatorium itu kan ada dukungan pemerintah, ya. Jadi memang jalan mulai bisa dibangun. Gitu. Jadi memang harapannya sih dengan dibangunnya observatorium itu kita juga bisa membantu membangun daerah itu tersedia jalan, aksesibilitas masyarakat, edukasi, kemudian juga mungkin pengembangan turisme yang niche itu bisa kita kembangkan. Banyak multiplier effect yang diharapkan bisa diperoleh dari dibangunnya fasilitas tersebut.
Oke, baik. Dan Pak ini berarti sudah langsung ada manfaatnya ya, sudah terasa. Tapi kalau untuk generasi muda sendiri, kemudian untuk pendidikan ini, observatorium ini pastinya juga memberikan manfaat langsung ya Pak ya?
Ya, betul. Jadi memang kami sedang menyiapkan program untuk beasiswa. Jadi memang nanti anak-anak yang terpanggil untuk bisa melakukan riset terkait astronomi itu, kami sedang menyiapkan program beasiswa supaya mereka bisa belajar dan bekerja di sana. Dan memang harapannya makin banyak anak-anak muda yang tertarik pada bidang-bidang seperti ini.
Oh gitu, dan ini biasanya diberikan untuk anak-anak muda yang kuliahnya jurusan apa Pak?
Sebetulnya kami buka buat, kalau namanya teleskop itu kan tidak hanya alatnya, tidak hanya apa hasil datanya saja, tapi alatnya juga harus dikembangkan. Jadi kami juga bekerja sama dengan teman-teman dari engineering untuk sistem kendali teleskop, sistem robotik, dan elektronika dan sebagainya. Jadi terbuka untuk anak-anak yang mau bidang eksaktanya, misalnya fisikanya, astronomi, atau bidang kerekayasaan. Dan kedepannya juga kami sudah ada diskusi ya dengan teman-teman sosial humaniora karena ada aspek masyarakat budaya di sana dan juga ada hutan. Jadi ya semakin banyak anak-anak yang tertarik ke sana ya kami akan senang sekali.
Oh jadi nggak eksklusif ya Sam ya ternyata ya.
Iya. Itu kuotanya banyak apa sedikit Pak?
Ya pelan-pelan sedikit. Sekarang aja kan kita sedang mempersiapkan gitu. Jadi kita lihat nanti akan seperti apa nanti kalau sudah berjalan nanti ya kita evaluasi ya. Nanti kalau pasti akan ada informasi ya dari kami ini kira-kira apa saja. Yang jelas kami sudah ada diskusi dengan beberapa perguruan tinggi terkait potensi-potensi untuk pengembangan itu. Jadi artinya fasilitas itu akan terbuka untuk baik perguruan tinggi di dalam negeri maupun yang mungkin kedepannya nanti di luar negeri juga untuk bisa bekerjasama memanfaatkan fasilitas tersebut.
Oke.
Wah keren. Jadi teman-teman semua yang ibu-ibu yang punya anaknya ya nggak yang berasa pengen apa berminat gitu astronomi ya.
Atau saya juga lulusan humaniora kok boleh juga kalau mau daftar walaupun sudah bukan generasi muda lagi ya Pak Sungging ya.
Baru kemarin kami juga sempat ada diskusi dengan teman-teman dari Soshum terkait tema yang agak keluar sedikit, tapi itu ya salah satu upaya kami untuk menjangkau anak-anak yang memang tertarik pada bidang itu, karena kan namanya langit itu kan bisa apa ya, maksudnya bisa kemana-mana gitu. Mulai dari ilmu eksaktanya sampai dengan ilmu
mitologi gitu ya Pak ya.
Lebih dari itu ya, dari itu kemarin ya. Kemarin ketika di sidang-sidang PBB itu kan ada yang baru berkembang tuh namanya Dark and Quiet Skies, dan itu memang bahkan itu dibahas dalam sidang-sidang PBB terkait misalnya contoh ketika antariksa yang semakin ramai, itu dampaknya terhadap masyarakat adat itu juga bagaimana dilihat. Jadi bisa kemana-mana sebenarnya.
Keren banget ternyata sejauh itu ya. Iya ya, keren. Oke, Pak, untuk peluang kerjasama ke depannya, Pak, karena ini juga pendengarnya ada dari Hongkong ya, barangkali ada diaspora atau apa, peluang kerjasama dengan masyarakat internasional atau barangkali Hongkong, Pak?
Ya, kami akan sangat terbuka ya untuk bisa memanfaatkan ini bersama-sama, karena memang ini kan buat pemajuan ilmu pengetahuan ya, artinya memang ke banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama gitu. Dan buat kami kan PR terbesarnya itu bukan di fasilitasnya, tapi bagaimana mempersiapkan anak bangsa. Jadi ya kalau memang nanti ada diaspora yang tertarik mau ngerjain apa, ya boleh aja nanti kita diskusikan secara lebih mendalam. Kami juga sudah ada beberapa diskusi dengan teman-teman diaspora yang ada potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan. Cuman kalau dari Hongkong kami belum ada.
Ya, kalau yang berminat bisa kontak Pak Sunggengnya.
Pak Sungging ya. Oke, baik. Pak Sungging, terima kasih banyak atas informasinya dan juga inspirasinya. Kita semua sudah nggak sabar dan penasaran seperti apa ini observatorium di Timau ya.
Boleh, nanti kalau misalnya itu boleh share email saya, nanti silakan berkomunikasi langsung.
Bisa disebutkan atau boleh disebutkan nggak sekarang?
Boleh,
kalau itu paling gampang, eman001@brin.go.id.
Oke, baik. Pak Sungging, terima kasih. Selamat kembali beraktivitas.
Baik, sama-sama. Terima kasih semuanya.
Terima kasih, Pak. Bye-bye. Sukses terus.
Sama-sama.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Bangga ya?
Seru
ternyata
juga ya.
Bangga dong kita punya observatorium yang terbaik di Asia Tenggara ya, dari segi peralatannya ya.
Iya, dulu dari waktu Indonesia masih kecil tuh ada lagu Bintang Kecil,
di langit yang tinggi gitu. Yeah. itu juga jadi persoalan tuh kan, liriknya di langit yang biru, padahal kan kalau malam kan udah gelap ya, nggak biru lagi. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya bisa lihat di observatorium. Kalau yang di Timau nggak bisa didatengin karena jauh, bisa ke Taman Ismail Marzuki sih kalau di Jakarta.
Tim ya, tim Taman Ismail Marzuki ya.
Iya, sebelum saya mau membacakan pesan-pesan dari pendengar, Sam ada yang mau disampaikan lagi nih, berita dari Hong Kong apa?
Ini ada sedikit ya, tanggal 3 Juni hingga 29 Maret 2027, Museum Warisan Hong Kong di Satin akan menggelar pameran spesial untuk merayakan ulang tahun ke-25 Arsip Film Hong Kong.
Pasti nggak jauh-jauh ya dari Jackie Chan lagi nih.
Dengan bertajuk Hong Kong Film Archive Story Treasure Hunting for 25 Years. Ya enggak, kisah arsip Hong film-film Hong Kong yang berburu harta karun selama 25 tahun nih, ya enggak? Gila, sampai tahun 2 tahun depan, ya enggak? Jadi teman-teman bisa mengunjungi ya. Ini adalah perayaan ulang tahun yang tidak boleh dilewatkan. Demikian kata penyelenggara ya. Jadi jika Anda ke Hong Kong di pertengahan 2026 sampai awal 2027, jangan lupakan mampir ke pameran ini ya, adanya di Satin ya teman-teman semua ya. Oke, itu aja dari saya.
Langsung datang aja. Dan saya mau membacakan yang sudah komen, ada dari Kader Travels. Greeting from your friend Abdel Kader from Algeria. Ini adalah pendengar setianya Voice of Indonesia. Terima kasih sudah komen. Kemarin juga sempat komen beberapa bulan yang lalu. Ini Abdel Kader from Algeria. Kemudian juga ada Nazirah Chauder DXR. Nice to see you all. The team members of RRI, your voice is spreading all over the world. Terima kasih yang sudah komen. Yang lain juga ditunggu komen-komennya.
Thank you very much for the comment.
Kita tunggu yang sebanyak-banyaknya.
We hope to get more comment. We hope to get more comment or suggestion, yeah, from you.
Iya, mungkin dengerinnya pakai subtitle atau apa. Tapi terima kasih ya sudah berupaya mendengarkan, yeah. Walaupun pakai bahasa Indonesia. Dan ini pendengar-pendengarnya dari, ada yang dari Algeria, ada yang dari mana nih, Mesir atau dari mana. Terima kasih sudah komen. Dan saya Skarsari pamit undur diri terlebih dahulu.
Saya Sam di RTHK. Bye.
Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Oh, karena hati telah letih. Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Oh, 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 oh. Hanya tenang, tanpa dirimu aku merasa hilang. Dan sepi. Kau seperti nyanyian dalam.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Dan Anda terhibur tentunya. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok ya dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Juga dipancarluaskan oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Saya Gus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.